21.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах, розповідатиму я, Юля Жмакіна, і регіональні кореспонденти Радіо Свобода. 100 днів пошуку і неспокою. У них провела час на посаді голови Київської облдержадміністрації Віра Ульянченко. Сьогодні вона звітувала. До зими Київщина готова, залишилося побудувати нову кільцеву дорогу і вантажний аеропорт.
У мене є 12-річна дівчинка. Вона мені сказала: мама, ти працюєш на дуже високій посаді. Я буду кожен день слідкувати за твоїми добрими справами.
Шикуйсь, кожний четвертий в Україні бідний. Таку статистику подає президент України у Міжнародний день боротьби з бідністю.
Купити на вечір поїсти, а так відложу по 5-10. Доложу трошки пенсії, то все, так воно виходить.
Час еротики. Після фалічних знаків ужгородський поет випустив вже другу збірку еротичної поезії під назвою «Тіло лучниці».
Якщо там хотілося десь більше епатажу, розповісти про інтимні стосунки, як про гру, тут вже більше на внутрішньому сконцентровано, ніж на зовнішньому.
Через низький тиск відразу у декількох регіонах, зокрема у Луганську і Вінниці, сьогодні автоматично відключилися по декілька котельних. Через це не було можливості подати тепло навіть до лікарень, шкіл і дитячих садків, повідомив, зокрема, мер Вінниці Володимир Гройсман. І сьогодні прем'єр-міністр Віктор Янукович доручив головам Київської, Закарпатської і Рівненської державних обласних адміністрацій терміново розпочати опалювальний сезон. Янукович попередив керівників про їхню персональну відповідальність за несвоєчасну подачу тепла в школи, лікарні, житлові будинки і установи. На зустрічі з головою уряду керівник Київської обласної державної адміністрації Віра Ульянченко доповіла, що її область до зими готова. А на сьогоднішній своїй прес-конференції пані Ульянченко говорила не лише про опалювальний сезон. Зустріч із пресою навіть мала назву «100 днів пошуку і неспокою». На звіті голови Київської облдержадміністрації побувала моя колега Леся Бакалець.
На звіт про свою стоденну діяльність на посаді голови Київської облдержадміністрації до журналістів Віра Ульянченко прийшла без запізнення і в офіційному чорному костюмі. Вона сказала, що жодна урядова інструкція не вимагає звітувати після 100 днів перебування на посаді, і це її власне бажання. Однак головним своїм контролером пані Ульянченко вважає не президента України і не уряд, а власну 12-річну доньку.
У мене є 12-річна дівчинка. Вона мені сказала: мама, ти працюєш на дуже високій посаді. Я буду кожен день слідкувати за твоїми добрими справами. Це для мене основний контролер моєї діяльності.
Соратниця Ющенка Віра Іванівна, як її найчастіше називають політики і журналісти, із щільним непомаранчевим урядом має гарні ділові стосунки. І на прес-конференцію приїхала якраз після зустрічі із прем'єр-міністром. Вона повідомила Януковичу: Київська область на всі 100% готова до зими. Відвертою керівниця Київської області була і щодо проблем підзвітного регіону.
Це перш за все недостатнє фінансування органів місцевого самоврядування. 54 мільйони гривень у бюджеті Київської області не вистачає на таке фінансування.
Земля, точніше її чорний ринок, пані Ульянченко вважає однією з найболючіших проблем Київщини. Рецепти від Віри Іванівни тут конкретні.
І ми просимо зараз у коаліції два питання. Перше – це внести зміни до ринку землі, закону про ринок землі. І друге – це зняти мораторій на продаж землі.
У творчих планах Віри Іванівни – масштабні проекти. Один із них – будівництво нової кільцевої дороги і вантажного аеропорту в Узині. Леся Бакалець для Радіо Свобода, Київ.
А тим часом на Харківщині триває протистояння депутатів і голови Харківської обласної державної адміністрації. Сьогодні його адвокати подали апеляцію на рішення Київського місцевого суду, який 13 жовтня виніс ухвалу на користь депутатів обласної ради, які висловили Авакову недовіру. Вікторія Маренич з Харкова.
П'ятниця 13 жовтня стала для голови Харківської облдержадміністрації Арсена Авакова невдалим днем. Незважаючи на його оптимістичні прогнози, Київський місцевий суд не сприйняв докази сторони Авакова за серйозні і його скаргу на рішення сесії від 3 червня не задовольнив. В той же день Арсен Аваков зробив заяву, в якій звинуватив політичних опонентів партію регіонів у тиску на суд. Василій Салигін, керівник обласного осередку партії регіонів, голова обласної ради, відповів наступною заявою: Аваков має таки можуть піти з посади.
Я ще раз підкреслюю,
що в ситуації в Харківській області ніякої політичної складової немає. Є показники і цифри, які вказують на спад виробництва, зростання боргів із виплати заробітної плати та відрахувань до пенсійного фонду. Зауважив Салигін. Крім того, Салигін оголосив, що на наступній сесії обласної ради, яка має відбутися 26 жовтня, депутати розглянуть кандидатуру людини, яка може очолити обласну адміністрацію. Цією людиною, за словами Салигіна, буде Олександр Крівцов, екс-заступник голови облдержадміністрації за часів Кушнарьова, який сьогодні обіймає посаду першого заступника Харківського міського голови. Арсен Аваков, коментуючи заяви регіонала Салигіна, говорить про те, що опоненти оцінюють його політичну позицію, а не результати роботи. Адже комісія Кабінету міністрів та секретаріату президента України, яка протягом минулого тижня працювала в обладміністрації, не знайшла підстав для його звільнення. Арсен Аваков називає психологічною атакою дії політичних опонентів. Це, звичайно, політична атака. Але повірте, що я себе почуваю комфортно в таких умовах і сприймаю це як виклик мені. Сподіваюся, що такі дії політичних супротивників не будуть дестабілізувати суспільство в цілому. Нехай ці опера та театр відбуваються у цій будівлі, а область живе нормальним життям. Зауважив Арсен Аваков. Сьогодні, за інформацією адвоката Авакова Олексія Харитонова, голова облдержадміністрації подав апеляцію на рішення Київського місцевого суду від 13 жовтня. На запитання про свою подальшу роботу Арсен Аваков відповів наступне.
Мій висновок такий, я працюю, як і працював.
Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
І до інших тем передачі. Понині кожен четвертий громадянин України перебуває за межею бідності. Таку статистику сьогодні нагадав президент Віктор Ющенко у заяві до Міжнародного дня боротьби з бідністю, який відзначають саме сьогодні, 17 жовтня. Ющенко обіцяє продовжити соціальні реформи, які призвели до зростання добробуту людей і зменшення бідності, а саме продовжити пенсійну реформу і ввести адресну соціальну допомогу. Загострив він увагу і на поточному моменті – компенсаціях бідності від підвищення тарифів на енергоносії і житлово-комунальні послуги, а також відзначив успіхи у боротьбі з бідністю за останні 2 роки. Упродовж них створили робочі місця, збільшили соціальні виплати, зарплати і пенсії. Ющенко вважає, що завдання боротьби з бідністю покладено не лише на владу, але його має вирішувати також і бізнес, і його інвестиції у соціальну сферу. В Україні діють десятки доброчинних програм, але насправді вони мало ефективні у боротьбі з бідністю. Скільки українців почуваються бідними, такої офіційної статистики не знайдеш. Але пенсіонери, які отримують в середньому по 380 гривень і не мають сторонньої допомоги, є вкрай бідними. Бідними є й ті сотні родин, які залишились без основного годувальника. Бідні діти, які залишились сиротами. І цей список можна продовжувати. Галина Терещук зі Львова про бідних людей міста.
Щодня на площі Ринок можна почути і побачити чоловіка, який грає на ступілці. Олегові 44 роки, за фахом він будівельник. Чоловік, як і більшість галичан, подався на заробітки в Росію. Працював в Санкт-Петербурзі на будові. Там з ним трапився нещасний випадок. З будівельного крана обірвалася бетонна плита і впала чоловікові на ноги. 8 важких операцій, втрата обох стопніг і вислід пенсія 284 гривні. Олег один виховує хворого неповнолітнього сина, опікується батьками-пенсіонерами. Грошей родині не вистачає, коли оплатять комунальні послуги, придбають якісь необхідні ліки, залишається хіба що на хліб, макарони, олію. Спершу Олег почав просити милостиню під церквою, але чув лише образи. Люди дорікали, що такий молодий чоловік не хоче працювати. Звернення у благодійні організації, справа теж виявилася марною. Бідний нікому не потрібен. Щонайбільше у недільні дні під храмом чоловік міг заробити 5-7 гривень. Жебракування полишив, згадав про сопілку. Принаймні, каже чоловік, не соромно, коли руки не тягнеш, а ними даруєш мелодії.
Ми займалися колись в школі, 7 класом грали. На вчительців я грав всього 2 колонечки. Було важко, бо я знав всього пару пісеньок народних. Я перше сидів з милостиню коло церков.
У день Олег заробляє близько 20 гривень.
Купити на вечір поїсти, а так відложив по 5-10. Доложу трошки пенсії, то все, і так воно виходить.
пенсіонери по продукти їздять на гуртовий ринок, купують макарони, олію, дешеві овочі. Одяг вишуковують найдешевший, на секонд-хенді. Раду собі дають ті, хто пересувається самостійно, значно складніше людям літнім і важкохворим. Цього року на Львівщині народилося більше 15,5 тисяч немовлят. Померли на 6 тисяч осіб більше. Чимало людей могли б жити, кажуть фахівці, якби отримували належну медичну допомогу і якісно харчувалися. Нині групу бідних людей на Львівщині масово поповнюють ті родини, де обоє батьків працюють, але отримують зарплату нижчу межі бідності. Мають двоє-троє дітей, школярів чи студентів і ніякої допомоги продуктами з села. Такі сім'ї живуть напівголодними, якщо не сказати більше. На обліку у центрі зайнятості на Львівщині перебувають навіть одразу по кілька членів однієї родини. За твердженням науковців, бідність дуже негативно впливає саме на розвиток дітей. Вона змінює їхній мозок. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Як поєднати бурхливе зростання числа храмів, священнослужителів і державних учнів, супроводжуваних молебнями, з іншою статистикою, з кількістю сиріт за живих батьків, недоглянутих старих, обдурених бізнес-партнерів, ошуканих вкладників, релігія і мораль? Одвічна тема. Сьогодні у програмі «Свобода совісті» о 21:45 на хвилях Радіо Свобода.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Сучасна українська література доволі бідна на еротичні твори. Наразі виходить у світ чимало белетристики і напівдокументальних творів на цю вічно живу тему. Однак справді хорошого такого, аби дух захопило, не вистачає. Приміром, на найпопулярнішому в Україні книжковому форумі у Львові цьогоріч не було жодного еротичного видання, окрім нової книжки молодого ужгородського журналіста, культурного діяча і поета Олександра Гавроша під назвою «Тіло луч». Книга вже захопила багатьох, її читають і критикують. І з цього щиро тішиться молодий еротичний письменник. З автором розмовляла і слухала його поезії кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Ти приходиш до мене, щоб розповісти про свого коханця. П'єш мій чай і оповідаєш, який він у тебе турботливий. Просиш розтерти твої втомлені плечі, розказуючи, які в нього ніжні руки. Накриваєшся нашою ковдрою, голос дивуючись його умінню ліжку.
Еротика – це гарно, про це треба говорити. Кохання – це прекрасно, найкраще, що може бути між чоловіком і жінкою. Так каже сам Олександр Гаврош. Так пише він у своїй поетичній збірці «Тіло лучниці». Книга побачила світ у львівському видавництві «Піраміда» і одразу отримала чимало відгуків. Ілюстраціями до віршів поета стали картини львівського еротичного художника Олександра Вайтовича. Картини не були намальовані спеціально до віршів, але вони споріднені, наче дві половинки, каже сам художник. Критики вже дали оцінку збірки. Вони кажуть, що Гаврош пише без збочення, без слини, і це найбільше до нього притягує. Водночас сам Олександр навіть не вважає себе поетом. Те, що я пишу, народжується само по собі, розповідає автор.
Це речі із життя, так би мовити, те, що автор особисто пережив, вона не надумані, тому вони, можливо, не є такими філологічної точки зору, супер якісь метафори чи епітети. Для мене головне було передати ситуацію, настрій.
«Тіло лучниці» – друга книга Олександра Гавроша. Перша, під назвою «Фалічні знаки», побачила світ 2 роки тому і викликала чималий резонанс серед громадськості Закарпаття. Просто ніхто не очікував, що відомий журналіст, автор серйозних аналітичних матеріалів, раптом заговорить поезією, та ще й еротичною. Пан Олександр – дуже привабливий чоловік, стрункий та високий, має довге курчаве волосся. То чому б жінкам у нього й не закохуватися? Та й сам Олександр вважає, що вже має чимало досвіду, хоча йому лише 35, аби говорити про інтимні стосунки. Тому друга збірка поезії суттєво відрізняється від першої.
Якщо там хотілося більше епатажу, розповісти про інтимні стосунки, як про гру, як про якісь веселощі, радість, тут вже більше на внутрішньому сконцентровано, ніж на зовнішньому.
А ще Олександр Гаврош вважає, що зараз еротики вистачає у суспільстві. Однак література все одно залишається набагато цнотливішою за український народ. Після помаранчевої революції у народі має настати і сексуальна революція у літературі, каже Олександр Гаврош.
Навіть засинаючи, лепечеш, як тобі добре було з ним. Я це самовчки слухаю, знаючи, що невдовзі розповідатимеш таке комусь про мене.
А мені, Юлі Жмакіній, залишається тільки нагадати, це була передача «Панорама свободи». Почуємося вже завтра. Щасти!
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єленський. Немає проблеми більш делікатно прихованої і більш пронизливо очевидної, ніж проблема моралі. Немає іншої проблеми, яку б намагалися так заплутати і яка б лишалася такою прозорою. Немає такої мерзенності, котру б не виставляв десь хто-небудь за добро. Опереткові миршаві диктатури і найжахливіші режими, найамбітніші революціонери, провозвісники нової людини – всі обіцяли людству звільнити його від моралі. І чогось таки досягли на цьому шляху. Але все ж душа людська, яка згідно з блаженним Августином за суттю своєї християнка, не хоче плутати добро зі злом.
Чи може, однак, бути моральною нерелігійна людина? Тільки нерелігійна людина і може бути, направду, моральною, проголосила доба, що схотіла поставити людину на належний Богові п'єдестал. Адже чинити морально, відчуваючи за собою наглядача, із сподівання на його покарання або винагороду, це принизливо і, зрештою, аморально. Лише людина моральна внаслідок внутрішнього і вільного від зовнішнього примусу переконання і є в кінцевому рахунку моральною по-справжньому. Ні, говорять ті, які виводять свою мораль з небесного джерела. Людина не може орієнтуватися лише на людину, тобто на себе саму. Така орієнтація дуже легко призводить до обожнення людини, яка є істотою, на жаль, дуже недосконалою і здатною ці недосконалості обертати на зло собі, ближнім і довкіллю. Джерело, з якого людство отримало моральні приписи, перевершує людські сили і розуміння, а тому встановлені звідти закони не вільно спотворювати. Можна скільки завгодно багато підкреслювати особистісність морального почуття, його непідконтрольність і недоторканність, глибоку інтимність і спокути, і жалю, і сорому. І все це буде правдою. Але правдою буде й те, що суспільство може заохочувати особу бути більш моральною, ніж вона є насправді, і навпаки, чинити суспільство теж може. Скажімо, суспільство може вимагати від людини відкинути християнські заповіді, зректися батька чи матері, які виявилися ворогами народу. А може поставити людину в ситуацію, коли простягнути руку мерзотнику, образити немічного, а привласнити те, що тобі не належить, означатиме суспільне відторгнення.
От вам, слухачу, задача майже нерозв'язна. Впродовж останніх 15 років число релігійних громад в Україні виросло в 5. Людей, які повідомляють про свою релігійність, в 4. Що 2 дні освячуються 3 храми або молитовних будинків. Президенти, прем'єри і спікери вже побудували храми на своїх батьківщинах. Політики і поп-зірки, бізнесмени і спортсмени вклякають перед іконами. І тремтять їхні голоси, коли вони розповідають перед телекамерами про подорож до гробу Господнього. За Біблію більше не треба викладати 1,5 зарплатні. Але карколомного піднесення суспільної моралі не спостерігається. Навіть навпаки, судячи з кількості злочинів, числа покинутих дітей, недоглянутих старих, абортів. Тему продовжить кореспондент Радіо Свобода на Харківщині Вікторія Маренич.
Харків'янкою я познайомилася під кабінетом гінеколога Харківської консультативної поліклініки. Дівчина назвалася Ліною і розповіла, що прийшла до лікаря на процедуру після аборту, а потім розридалася. Почала розповідати про кохання, мрії про майбутнє і про те, як сповістила коханого, що носить дитину. Коханий за кілька днів не повернувся до спільного помешкання, а потім зателефонував і сказав, що не повернеться, бо дитину він не замовляв. Коли Ліна прийшла до лікаря, він вмовляв її не робити аборт. Не вмовив. Вагітність перервали, коли тому, що під серцем було 7 тижнів. Тепер жінка вже півроку хворіє. Говорить, що це кара небесна за вбивство дитини. Тепер ходить до церкви і молиться. Архієпископ Полтавський і Харківський Ігор Ісіченко вважає, що екстенсивний шлях розвитку церкви, збільшення їх кількості, ніколи не вирішить проблему моральності.
Сьогодні для людини, яка прагне зустрітися з Христом, важливо знайти не просто церкву, а свій храм, свого духовника і пережити особисту зустріч із Христом у цьому храмі та стати на шлях до наслідування під керівництвом мудрого і досвідченого духовного отця. Ось це і є проблема для кожної особистості, бо церква може створити умови для спасіння, але не може забезпечити спасіння для кожного, зокрема.
Кандидат філософських наук Людмила Шаповал не вбачає у зовнішніх проявах релігійності людини, таких як прихід до церкви, запалення свічок, прояви її духовності.
Звичайно, дотримуватися набагато легше, красиво, веселіше, приємніше, ніж внутрішнього. Бо внутрішнє – це праця, це самообмеження певні. Я думаю, що оце, що ми сьогодні спостерігаємо, з одного боку, розквіт релігійних громад, а з іншого боку, і наркоманія, і ті аборти, і ті статеві стосунки, які не передбачають духовності. То, що ми говоримо в основі віри християнської, що брати віри, то лежить любов.
Харків'янка Ліна мріє про встановлення дитину, яку батьки покинули. На запитання про майбутнє і про кохання не відповіла. Підвелася, сказавши, що вже її черга до лікаря. Вікторія Маренич для Радіо Свобода з Харкова.
Один з найбільш авторитетних і шанованих в Україні ієрархів неодноразово наголошував, що релігія не є вчителькою моралі. Тим самим він, звичайно, хоче підкреслити, що головним завданням церкви є місія понадісторична і понадсуспільна – місія спасіння людських душ. Однак кожен знає, що приготування душі до спасіння означає її очищення ще у цьому світі, її перевтілення, а відтак – її моральної досконалості. Отець Омелян Ковч був єдиним священником, в'язним у гітлерівському таборі смерті Майданику. Щодня і щохвилинно греко-католицький отець, нині блажений, виконував свій священичий обов'язок. Отець Омелян загинув у концтаборі 25 березня 1944 року. Його називають прикладом глибокої віри і моралі. В одному зі своїх уже останніх листів отець писав до своїх рідних, які клопотали перед митрополитом Андреєм Шептицьким про його звільнення з концтабору.
«Я розумію, що ви стараєтесь про моє визволення, але я прошу вас не робити нічого у цій справі. Я дякую Богові за його доброту до мене. Окрім неба, це єдине місце, де я хотів би перебувати. Тут ми всі є рівні – поляки, євреї, українці, росіяни, латиші, естонці». З усіх присутніх я є одиноким священником. Тут я бачу Бога, який єдиний та однаковий для всіх, незалежно від релігійних відмінностей, що існують між нами. Можливо, наші церкви є різні, але в усіх них царює той же великий, всемогучий Бог. Коли я відправляю службу, усі моляться разом. Моляться різними мовами, але чи Бог не розуміє усіх мов? Вони вмирають по-різному. Але я допомагаю їм переходити цей місток у вічність. Хіба це не благословення? Хіба це не є найвеличніший вінець, який Господь міг покласти на мою голову? Саме так.
У найскладніші роки війни сотні людей, як духовних осіб, так і просто віруючих, виявляли приклади високої моралі і віри. Нічого не потребуючи навзаєм, не демонструючи це нікому, але робили за велінням власного серця і віри. Кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук про зв'язок між релігією і мораллю, моралью і обов'язком у людей героїчних і зовсім простих.
Отець Омелян Ковч справді отримав від Господа в дарунок десятки важких випробовувань. Закінчивши студії в Римі, він працював у Боснії, а згодом був капеланом української галицької армії. З 1922 року був парохом містечку Перемишляни, що поблизу Львова. Отець одружився і у нього народилися шестеро дітей. У 1939 році померла його дружина. Впродовж 1925-1934 років у помешканні отця Ковча було проведено 40 обшуків. Коли радянські визволителі у 39-му році арештували велику частину поляків та українців і відправили їх у Сибір, то їхніми родинами заопікувався отець Ковч. У червні 1941-го, коли працівники НКВС прийшли забрати на розстріл отця Ковча і його дітей, на Галицьку землю вступили гітлерівські війська. Як і застерігав отець своїх вірних, це теж окупанти. Його слова невдовзі справдилися. У Перемишлянах розпочалося винищення єврейських родин. Багатьом з них отець Ковч врятував життя. Він відвідував гетто, і отець Ковч опинився у львівській тюрмі, а звідти потрапив у Майданик. На місці, де був розташований крематорій концтабору, тепер мавзолей. Тут були спалені тіла близько 200 тисяч в'язнів Майданка, у тому числі Омеляна Ковча. У важкі роки війни приклади високої моралі і релігійності демонстрували тисячі молодих галичан і галичанок, які воювали за незалежність України. Втім, висока мораль, гідна віра, незворушна релігійність вирізняли вояків УПА, зауважив воїн Дмитро Чіпак.
Коли була повстанська армія, нам було по 16-17 літ, допомагали всім, чим могли. Ну, бою на бої приносити, кормити ту армію, зв'язок тримати. Нас кого постріляли, кого посадили.
Його побратим Іван Баран зазначив, що воїни УПА були люди високоморальні. Це йшло від їхньої релігійності, яка виховувалася у родинах. Їхні рідні теж трималися гідно, більшість з них опинилися в таборах.
Мати їм сприяла, сусіди. І в селі багато людей сприяло українській повстанчій армії.
У Володимир-Волинському я познайомилася з очевидцями українсько-польського протистояння на Волині у 1943 році. Люди розповіли, які жахіття коїлися тоді на їхній землі, коли учорашні сусіди раптом почали воювати один проти одного. Але багато родин не піддалися ненависті і вистояли завдяки своїй вірі і моралі. Пані Марія з родини баптистів пригадала, як до хати прийшли польські вояки, і уся сім'я впала на коліна і почала палко молитися.
І кричать до нас: «Розбирайтеся». А бабуня моя підходить, скаже: «Прошу пана, дайте нам помолитися».
Родина врятувалася, а згодом уже німецький офіцер-лікар врятував здоров'я пані Марії, яка могла залишитися калікою на усе життя. Жінка розповіла, що це був дуже гарний чоловік, допомагав багатьом українцям і полякам, і говорив, що так вилять його релігійні почуття. Чимало моїх співрозмовників говорили про втрату моральних вартостей у сучасній Україні. З одного боку по селах височать величні храми, а з іншого людям бракує глибинного розуміння віри і дотримання моральних засад.
Те, що релігія встановлює високу планку людської моралі, відомо і академікам, і людям зовсім невченим. Власне, для останніх релігія завжди була невідокремною від моралі. Але як поєднати зростання показників релігійної поведінки з іншою статистикою? Числом сиріт за живих батьків, недоглянутих старих, обдурених бізнес-партнерів, ошуканих вкладників. Невже помилялися свого часу класики, які стверджували, що релігія змінює моральний клімат на краще? Існує принаймні два пояснення. Перше – очевидне. Просте арифметичне прирощення числа храмів, духовних навчальних закладів, священнослужителів ще не означає релігійного пробудження. Але це пояснення не видається вичерпним. Соціологи говорять, що існують люди внутрішньорелігійні і люди, для яких релігія – знаряддя досягнення цілей, що знаходяться поза зв'язком людини і Бога. Але не поспішаймо засуджувати тих, чия релігійність має зовнішній, за згаданою класифікацією, характер. Ці люди далеко не завжди лицеміри, їхня релігійність, можливо, не є глибоким молитовним зануренням і одвічним пошуком граничного сенсу. Але релігія дає їм щось дуже важливе з цьогобічних цінностей, сенс належності до спільноти, наприклад, до поколінь, що давно вже пішли від нас і тих, хто прийде на світ за нами. Співвідношення тих, хто вірить попри все, і тих, для кого релігія часто буває зовнішнім поведінським актом, приблизно однакове для всіх суспільств. Україна не виняток. Тому пропоную друге пояснення. Воно належить видатному американсько-російському соціологу Петеріву Сорокіну. Зазвичай більшість суспільства, доводив Сорокін, не є ані занадто моральним, ані надміру аморальним. Великі потрясіння призводять до поляризації цієї більшості. Частина з неї тяжіє до аморального полюсу, інша простує до полюсу, який асоціюється з побожністю і високою мораллю. З псевдонегативного полюсу домінує на початковому етапі лихих часів. До позитивного стає очевидним на останньому етапі критичного періоду. Відтак, піднесення суспільної моралі і, можливо, внутрішнє релігійне відродження в Україні означатиме і кінець лихої доби для цілої країни. Це була передача «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єленський. До наступного вівторка, шановні слухачі, говорить Радіо Свобода.